รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะเยาวรัตน์ชัยหอมนะคะวิทยุชุมชนพลกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลช่วงเข้าพรรษาสำหรับในจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้นะคะในวันพระก็จะเห็นพี่น้องประชาชนเหล่าสาธุชนพร้อมใจกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันอย่างเนืองแน่นค่ะแทบจะทุกพื้นที่ในอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการมีจิตใจเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุรวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวาระของทางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในปีนี้ค่ะและก็เป็นเรื่องที่ดิฉันจะได้นำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือโครงการกาฬสินธุ์เมืองแห่งคนดีสุขภาพดีรายได้ดีมุ่งสู่เมืองแห่งความสุขนั่นเองค่ะทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมใจกันขับเคลื่อนโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดีประจำปี2556นายสุวิศุบงกฎนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดีมุ่งเข้าสู่เมืองแห่งความสุขหรือกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดลนั่นเองนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีเป้าหมายก็คือประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งใน135ตำบลและจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานพบว่าในหลายตำบลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วดำเนินการโดยอิงตัวชี้วัดอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือหมวดคนดีเริ่มต้นที่คนในชุมชนเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆเข้าร่วมในโครงการงดเหล้าในงานบุญงานประเพณีต่างๆเช่นงานศพงานอุปสมบทงานบุญกฐินผ้าป่าและเข้าวัดฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนะคะหมวดที่2นะคะนั่นก็คือหมวดสุขภาพดีคนในชุมชนมีการตกลงร่วมกันที่จะไม่ใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชปลูกพืชแบบปลอดสารพิษซึ่งจะทำให้ผู้ปลูกและก็ผู้บริโภคมีสุขภาพดีรวมถึงการสร้างชุมชนสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ให้เขียวขจีร่มรื่นสวยงามทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็พื้นที่ในสาธารณะค่ะสำหรับหมวดที่3นะคะนั่นก็คือหมวดรายได้ดีคนในชุมชนมีอาชีพมีงานทำรู้จักประหยัดอดออมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการผลิตอาหารได้เองผลิตของสิ่งของเครื่องใช้ลดการใช้พลังงานในครัวเรือนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตตลอดปีทั้งนี้นะคะในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอาทิเช่นคณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยมีจุดมุ่งหวังเดียวกันนะคะนั่นก็คือต้องการให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง135ตำบลเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์เมืองคนดีสุขภาพดีรายได้ดีพร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขนะคะภายในปี2556นี้ค่ะสำหรับตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยมีท่านนายกสันติชัยชัยภาซึ่งท่านก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพนะคะซึ่งก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554และก็เป็นต้นแบบอีกตำบลหนึ่งนะคะที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ร่วมกับทางจังหวัดมาโดยตลอดค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ร่วมสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นแกนหลักคนหนึ่งนะคะที่ท่านขับเคลื่อนโครงการนี้มาโดยตลอดนั่นก็คือท่านผอ.นิยมวิชัยโยค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยโพค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
ครับสวัสดีครับคุณเยาวรัตน์ครับ
ค่ะดิฉันก็อยากจะเรียนถามท่านนะคะในเรื่องของโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดีของตำบลห้วยโพเรานะคะว่าตอนนี้การดำเนินการของตำบลเป็นอย่างไรบ้างตำบลห้วยโพมุ่งเน้นหมวดใดเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ผลตัวชี้วัดในตำบลของเรานี่นะคะมีความเด่นชัดในด้านใดมากที่สุดคะ
ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ ผมนิยมวิชโยนะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยโพนะครับซึ่งในการดำเนินงานโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดีนะครับของตำบลห้วยโพนะครับเราก็คงจะทราบเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่าหมวดคนดีนี่นะครับก็จะมีอยู่6ตัวชี้วัดนะครับก็หลักๆก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมทางศาสนานะครับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับมีการส่งเสริมเชิดชูคนดีนะครับซึ่งตำบลห้วยโพเราก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเช่นการจัดงานวันพ่อแห่งชาตินะครับมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นนะครับในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทั้ง18หมู่บ้านเราก็มีพ่อดีเด่นนะครับและในโอกาสที่ใกล้จะถึงนี้นะครับในวันที่12สิงหาคม2556นะครับก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับทางเทศบาลตำบลห้วยโพเราก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะครับก็จะมีการมอบเกียรติบัตรนะครับโดยการคัดเลือกแม่ดีเด่นและบุคคลต้นแบบนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมนะครับและกิจกรรมหนึ่งในหมวดคนดีนี่นะครับโดยอย่างที่คุณเยาวรัตน์ได้นำเรียนเบื้องต้นนะครับว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านได้โดยเฉพาะนะครับท่านชวิตสุบงกวดนะครับท่านได้กำหนดเป็นวาระของจังหวัดนะครับในเรื่องของงานศพปอดเหล้านะครับตำบลห้วยโพนะครับโดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสันติชัยชัยภาและคณะนะครับก็ได้ออกประชาคมนะครับในทุกหมู่บ้านนะครับและกำหนดเป็นมติร่วมกันนะครับของพี่น้องชาวตำบลห้วยโพนะครับในการที่จะเป็นตำบลปอดเหล้าในงานศพ 100% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการส่งเสริมนะครับให้มีการใช้เครื่องดื่มโดยเฉพาะธัญพืชนะครับเช่นน้ำใบเตยน้ำมะตูมนะครับหรือน้ำข้าวโพดอย่างนี้นะครับมาดื่มแทนน้ำที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำอัดลมต่างๆครับซึ่งจากการดำเนิน งานเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับและอสมได้ร่วมกันนะครับเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมเรื่องของงานศพปอดเหล้านะครับเรื่องของหมวดคนดีนะครับซึ่งในเรื่องของด้านสุขภาพดีนะครับเราก็ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีอยู่ประมาณ6ตัวชี้วัดนะครับตำบลห้วยโพเราก็ดำเนินการโดยเรื่องการลดปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับเรามีชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูงในทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงก็จะมาร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมเช่นการออกกำลังกายโดยการลำไม้พองนี่นะครับการใช้ยางยืดนะครับการกระตุ้นปลายประสาทนะครับโดยการเดินเหยียบนวดฝ่าเท้าโดยกดโค้กหรือกะลามะพร้าวนะครับเพื่อเป็นการลดภาระหรือภาวะการที่จะเกิดการได้ตัดนิ้วหรือตัดขานะครับของผู้ป่วยเบาหวานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ทางกลุ่มได้คิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดความรุนแรงของผู้ป่วยนะครับไม่ต้องให้มีการซึ่งยาซึ่งเราก็ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าโรคเบาหวานความดันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะฮะถ้าเราดำเนินการควบคุมนะครับโดยการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีนะฮะโรคเบาหวานความดันก็จะไม่เป็นปัญหานะฮะซึ่งตรงนี้จากการตรวจนะครับของกลุ่มเบาหวานความดันในเทศบาลตำบลห้วยโพนะครับก็เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับคือค่าระดับน้ำตาลยนจะไม่เกิน100มิลลิกรัมนะครับตรงนี้ก็แล้วในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดนะครับทางเทศบาลก็ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลตำบลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพนะครับในการตรวจเลือดกลุ่มเสี่ยงนะอายุ16ถึง60ปีทุกคนนะครับในพื้นที่ตำบลห้วยโพซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วนะครับบางหมู่บ้านนะฮะในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และก็แก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์การใช้เกษตรอินทรีย์นะการบริโภคผักปลอดสารพิษนะครับเราก็ทำควบคู่กันไปนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับตรงนี้ทางเทศบาลเราก็ร่วมกับศูนย์สามวัยสารยรัตนะครับตำบลห้วยโพนะครับได้จัดอบรมให้ความรู้เยาวชนนะครับให้ความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยอันไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันนะครับเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเล่นดนตรีนะฮะเล่นกีฬาและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าทำกิจกรรมในศูนย์สามวัยนะครับเราได้จัดเป็นคลินิกวัยใสขึ้นที่ศูนย์สามวัยนะฮะแล้วก็เยาวชนสามารถที่จะเข้าใช้ศูนย์สามวัยในการทำกิจกรรมได้ทุกวันนะครับในเวลาราชการนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านสุขภาพดีนะครับและอีกเรื่องนะครับเรื่องของสุขศาลานะครับซึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำให้สุขศาลาเป็นสุขศาลาต้นแบบนะครับในการให้บริการซึ่งห้วยโบเราก็มีสุขศาลาทั้งหมด18แห่งนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลนะครับการนวดการอบประคบนี่นะครับซึ่งสุขศาลาเราก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพนะครับก็คือกองทุนสปสช.แล้วก็งบดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานนะครับในการที่จะสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ทุกปีนะครับตรงนี้ในหมวดสุดท้ายนะครับเรื่องของหมวดรายได้ดีนะครับตำบลห้วยโพได้ส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนนะครับทำหลุมพอเพียงอย่างน้อยครัวเรือนละหนึ่งหลุมนะครับซึ่งในแต่ละหลุมก็จะมีการปลูกพืชที่เอื้อประโยชน์แก่กันนะครับตรงนี้เราก็มีคุณท่านเกษตรตำบลนะครับคุณอ่อนจันทร์ภูนีนะครับได้เป็นแกนหลักนะครับได้ชักจูงแล้วก็ให้คำแนะนำชาวบ้านในการปลูกนะครับเช่นปลูกกล้วยอย่างนี้ครับเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวพริกมะเขือคะน้านะครับนะเป็นคล้ายๆพืชสวนครัวนะแล้วก็มีการปลูกมะม่วงมะนาวเป็นพืชยืนต้นนะครับซึ่งในหลุมพอเพียงเราก็จะปลูกพืชอย่างบ้านนี่นะครับแล้วก็ช่วงที่เราออกคำประชาคมในการงดเหล้านะครับนะฮะเราก็นำเมล็ดพันธุ์และก้าไม้ไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้ไปปลูกนะครับซึ่งคาดว่าอีกสัก 3-4 เดือนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวกับหลุมพอเพียงของตำบลห้วยโพเรานะครับและอีกเรื่องซึ่งเป็นวาระของจังหวัดนะครับเรื่องการลดปลดหนี้นะครับอย่างที่คุณเยาวรัตน์ได้นำเรียนนะครับว่าห้วยโพเราก็ได้ทำการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับการจ่ายนะครับรายจ่ายฟุ่มเฟือยอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาทำเป็นการลดปลดหนี้นะครับห้วยโพเราก็ทำเรื่องนี้มาประมาณปีเศษนะครับนะฮะก็ 30% ของหลังคาเรือนทั้งหมดจะมีการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับหาครัวเรือนที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตำบลเราก็มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นศูนย์ต้นแบบอยู่ที่บ้านหมุนหมู่ที่2นะครับนะตรงนี้ท่านที่ผ่านไปมานะครับแวะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะครับนะการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นะฮะก็อยู่ที่บ้านหมุนหมู่2นะครับและเรามีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้มีครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยนะครับหมู่บ้านละ3ครัวเรือนนะซึ่งบุคคลต้นแบบที่ว่านี้เรากำลังทำการสรรหาแล้วก็คัดเลือกอยู่นะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับนะฮะแล้วก็จะมีการมอบเกียรติบัตรในวันที่12สิงหาคม2556ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเท่าที่ผมได้นำเรียนให้คุณเยาวรัตน์และท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก็เป็นแนวทางซึ่งเป็นบันไดขั้นต้นนะครับในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นคนดีสุขภาพดีรายได้ดีของพี่น้องชาวตำบลห้วยโพและมุ่งสู่การเป็นเมืองกาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุขต่อไปครับคุณเยาวรัตน์ครับ
ค่ะก็ถือว่าตำบลห้วยโพของเรานี้นะก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพอสมควรแล้วนะคะซึ่งก็ดูได้จากตัวชี้วัดนะคะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
ครับยินดีมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
ค่ะค่ะนั่นก็คือเสียงจากท่านผอ.นิยมวิชัยโยนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมตำบลห้วยโพเราค่ะซึ่งก็นับไปว่าเป็นตำบลที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนี้กันอย่างเข้มแข็งซึ่งก็เกิดจากความร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะคะ จนทำให้เห็นผลงานหรือว่าตัวชี้วัดกันอย่างชัดเจนแล้วก็เด่นชัดซึ่งก็สามารถดูได้จากในงานของประเพณีต่างๆนะคะซึ่งก็ปลดเล่าในชุมชนของพี่น้องเช่นงานบวชงานศพงานบุญกฐินนะคะซึ่งพี่น้องชาวตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เราปฏิบัติกันได้แทบทุกหมู่บ้านแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการนี้ค่ะความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทางทีมข่าวสุขภาวะของเรานะคะก็จะได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในต่อไปนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าในจังหวัดอื่นๆทั่วทุกภูมิภาคนะคะอาจจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องนี้กันต่อไปได้ค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวจากดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายแล้วก็ผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง